Αμερικάνικη τράπεζα, ακριβώς απάνω, ήταν το κέντρο της στρατηγικής αρχείων, της Αμερικανικής στρατηγικής αστυνομίας, και εγώ έμενα μαζί με άλλους στρατιώτες της μονάδας στο Μέγαρο Παπαρεγωπούλου, στην οδόν, στην πλατεία Πλαθμόνος. Εκεί υπάρχει και μέχρι σήμερα είναι διατηρητέο κτίριο το Μέγαρο.
Ενίσχυσε όλα τα γεγονότα εκείνη την περίοδο.
Σε όλα τα γεγονότα, βέβαια, και τις μάχες. Έχω πολλές λεπτομέρειες.
Πέστε μου λίγα.
Ήταν μια μέρα, παραδείγματι, που είχαν έρθει εσπρεσμένα. Γίνονταν μάχες γύρω στην πλατεία Ομονίας και στις γύρω περιοχές. Στο κέντρο της Αθήνας συνήθως βομβαρδίζεται με όρμους από τον ΕΛΑΣ και τα ένοπλα τμήματα του ΕΑΜ τότε. Και ήταν μια μέρα ακριβώς που κατέφθασαν σε μένα δύο πολίτες τρομοκρατημένοι στο αρχηγείο του Σκόπη στην Αθήνα. Με φωνάζουν εμένα, πηγαίνω μέσα να εξηγήσω τι θέλουμε και άρχισα να λένε ότι υπάρχει στην πλατεία Βάδης, έχουν περικυκλώσει οι ελασίτες εθνικόφρονες στο τάδε κτίριο, ξέρω εγώ, εξηγούσαν ακριβώς που ήταν και ζητούσαν στον μέρο να στείλουν βοήθεια στρατιωτική για να τους απελευθερώσουν, διαφορετικά να σκοτώσουν. Και τότε φωνάζει ο αξιωματικός τον υπεύθυνο μιας μονάδας και του δίνει οδηγίες να πάμε μαζί του, μαζί με τους δυο, να πάμε στην Ομόνια που γίνονται οι μάχες τότε. Και από εκεί ο υπεύθυνος αξιωματικός να μας δώσει συνοδεία στρατιωτική για να πάμε στο σημείο που έλεγαν για να βοηθήσουν στην απελευθέρωση αυτών που κινδυνεύουν. Εγώ τότε παίρνουμε εμείς τα όπλα, ανεβαίνουμε στο τσιπ, προχωρούμε μαζί με τους δυο προς την Ομόνια και εκεί βρίσκω τον αξιωματικό των υπεύθυνων, γύρω-γύρω μεταξύ υπήρχαν μάχες, παντού. Δίνω το σημείο μας στον αξιωματικό των υπεύθυνων και εκείνος αμέσως διατάσσει ακόμα ένα άλλο αυτοκίνητο με οπλισμένους, ένα πλούς, να πάνε στο σημείο που έλεγαν. Ήταν πιο κάτω από την Ομόνια. Εν τω μεταξύ, εγώ άρχισα να σκέφτομαι, λέω, πού θα πάμε τώρα, θα μας καθαρίσουν. Ό,τι και να γίνει, ήταν τόσο δύσκολο. Στην μετάφραση που έκανα όμως εγώ, διότι έκανα εγώ τη μετάφραση, τους λέω, άλλα έλεγα στον αξιωματικό, άλλα έλεγα σε αυτούς. Τους λέω αυτούς, μα πώς θα πάμε, τους λέω, με δυο αυτοκίνητα στρατιωτικούς τώρα θα πάμε εκεί, θα μας καθαρίσουν και τα λοιπά. Αυτοί λένε, είναι δύσκολο, πρέπει μάλλον να μας δώσει τεθωρακισμένο όχημα να πάμε και τα λοιπά. Οπότε εγώ, τονίζοντας ακόμα περισσότερο αυτά που έλεγαν εκείνοι, ότι χρειάζεται ολόκληρη στρατιωτική δύναμη για να πάει επί τόπου και είναι αδύνατον, ο αξιωματικός τότε καταγανακτισμένος λέει πες να πας στο διάολο και δεν έχει τίποτε, οπότε εγώ πλέον ανακουφισμένος παίρνω το τσιπ μαζί με τους υπόλοιπους στρατιώτες και πήγα πίσω στο αρχηγείο. Μου λένε τι έγινε, λέω δεν γίνεται διότι θέλω να τεθωρακισμένα για να πάνε να βοηθήσουν. Και έτσι γλίτωσε αυτή η περιπέτεια. Ήταν πολύ...
Μπορούσε να σκοτωθεί.
Οπωσδήποτε. Είχε πάρα πολλές περιπέτειες. Θυμάμαι, μέναμε, όπως είπα, στο κέντρο της Αθήνας, εκεί στην Αθηναϊκή Λέσχη ήταν το αρχηγείο, πιο κάτω από το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία. Και είχαμε μια καντίνα που εσέρβιρε τους στρατιώτες, πιο κάτω από το βασάκιο απέναντι σχεδόν από το σινεμά Τιτάνια, το οποίο υπήρχε το Rex, μάλλον το σινεμά. Και εκεί μας έδιναν τσάι και σάντουιτς και τρία τσιγάρα την ημέρα, ράσιον. Και πηγαίναμε συνήθως να τα πάρουμε, αλλά στις διασταυρώσεις υποκράτους και όλες τις διασταυρώσεις εκείνες υπήρχαν ελεύθεροι σκοπευτές πιο κάτω, που μόλις έβλεπαν τους στρατιώτες να περνούν, οι πολίτες δεν υπήρχαν εκεί. Ήταν μόνο, οι πολίτες ήταν 2 ώρες την ημέρα μόνο που κυκλοφορούσαν και κάτω από αυστηρή επιλογή για να μπορέσουν να έρθουν μέσα στο κέντρο. Ήταν άνθρωποι συνήθως που εργάζονταν σε στρατιωτικές υπηρεσίες, είτε ελληνικές είτε άλλες υπηρεσίες κρατικές, που επιτρέπονταν να έρθουν μέσα. Άλλοι πολίτες δεν κυκλοφορούσαν. Και εμείς πηγαίναμε στην καντίνα εκεί. Μια μέρα είχα έναν άλλον συμπατριώτη Κύπριον, που ήταν και εκείνος στρατιωτής, δεν ξέρω, ήταν σε κάποια άλλη ομάδα, μονάδα, εκτός Αθηνών, και έφτασε και εκείνος εκεί στο κέντρο. Ήθελε να πάει να πάρει τσιγάρα. Του λέω πάμε, να πάρουμε τσιγάρα, είναι στο τάδε μέρος, πιο κάτω. Οπότε ξεκινούμε μαζί και με άλλους στρατιώτες που πήγαιναν φυσικά. Όταν φτάνουμε στη γωνία Υποκράτους και Πανεπιστημίου, εκεί έπρεπε να σταματήσουμε στην γωνία και μετά να ορμήσουμε να περάσουμε από την άλλη και πίσω άρχισαν οι σφαίρες. Έτσι έγινε αυτό. Ήταν παιχνίδι συνεχώς. Οπότε αυτός άρχισε να φοβάται και μου λέει, μα τι θα πάμε να περάσουμε από εκεί και τα λοιπά. Του λέω, βεβαίως, τι θα κάνουμε. Του λέω, έλα μαζί μου, μη φοβάσαι. Εγώ ήμουν εξασκημένος εκεί. Οπότε προχωρώντας, εγώ προχωρούσα για να πάω στη γωνία, όπως πήγαινε εμείς. Βέβαια, ήμασταν στρατιώτες. Ο φίλος μου το έσκασε. Και ενώ βρισκόμασταν στην πλησίον της γωνίας, περίπου μπορούμε να πηδήξουμε, να περάσουμε, να τρέξουμε να περάσουμε από την άλλη, την ώρα που έπρεπε να κινηθούμε να περάσουμε μαζί και με τους άλλους.
Για άλλους και πριν να σας
διακόψω. Στην Αθήνα, στο διάστημα εκείνο που ήμασταν ακόμα 3, ήταν ακόμα 2, ήμασταν 3, για ένα διάστημα ήταν ο Ξάνθος ο Κληρίδης, ο αδερφός του Κληρίδη.
Βλάχου.
Ήταν ο Ξάνθος, ήταν και ένας άλλος Γιάννης Νικολάου, ο οποίος εργάζεται στη ΣΕΒ, αφιπηρέτησε τώρα και τον βλέπω και έρχεται εδώ, στην Πασιδή, στο εκδεκτήριο της Πασιδή. Ναι, εκείνοι όμως δεν ήσαν στο στάδιο εκείνο του εμφυλίου πολέμου το 1944, ήταν σε άλλες μονάδες έξω. Ύστερα ήρθαν και εμέναμε μαζί. Στο Μέγαρο Παπαδικοπούλου που λέω, εμέναμε μαζί και οι τρεις μας. Νομίζω είχε ακόμα ένα, ο οποίος όμως ήταν καταγμένος απευθείας από... Είχε ένα, Τζακ τον έλεγαμε, ήταν Κύπριος, αλλά ήταν απευθείας καταγμένος στρατό από την Βρετανία εκείνος. Και είχε έρθει απευθείας με τις μονάδες, ναι. Αλλά ήταν για ένα διάστημα μετά τον εμφύλιο πόλεμο, μετά τα Δεκεμβριανά, ήταν και ο Ξάνθος και ο Γιάννης, τον Νικολάου, που λέω, έρχεται εδώ.
Να ρωτήσω και όλοι αφού τον πρέπει να ξέρει.
Τον ποιο?
Τον Γιάννη Νικολάου.
Ναι. Γιάννης Νικολάου.
Νικολάου και Ξάνθος, για ο Ξάνθος είχατε υπόψη.
Ναι. Ήταν ακόμα κανένα, νομίζω δεν θυμάμαι καλά, τώρα πέρασαν τόσα χρόνια.
Βέβαια, σίγουρα.
Αλλά στην ταξιαρχία των εκτιτωτιστών και στο αρχηγείο, όχι, στο αρχηγείο της αστυνομίας ήταν και ο Γιάννης Νικολάου, ήμασταν μαζί. Στην ταξιαρχία των εκτιτωτιστών και στο αρχηγείο του Σκόπη, ήμουν μόνος ο Κύπριος που υπηρετούσε.
Θυμάστε άλλα γεγονότα της περίοδου εκεί της?
Μα γεγονότα έχει πάρα πολλά. Θυμάμαι τις μάχες που γίνονται στην Αθήνα, όλα αυτά τα έζησα με τα αεροπλάνα που βομβάρδιζαν τις περιοχές έξω από την Αθήνα στα προάστια.
Βομβάρδιζαν τον Ελλάς.
Βομβάρδιζαν τον Ελλάς, βέβαια. Ήταν βρετανικά αεροπλάνα που πήραν μέρος.
Τότε ήταν η κυβέρνηση Παπανδρέου.
Ήταν η κυβέρνηση Παπανδρέου, ναι.
Μετά ήταν ο βασιλιάς.
Μετά, ναι. Αυτό έχει μια άλλη τύχη, διότι έγινε πολλή συζήτηση εκείνα τα χρόνια και μετά γενέστερα. Ποιος ήταν ο πραγματικός σκοπός που πήγαν οι Βρετανοί στην Ελλάδα? Και η επίσημη εκδοχή τότε και εμάς μας έλεγαν ότι ο σκοπός που πηγαίνουμε στην Ελλάδα είναι να βοηθήσουμε στην οικοδόμηση της Ελλάδας. Όμως πάνω στο πλοίο του Ajax, εγώ τα αφέβαλα μετά όταν είδα τις εξελίξεις φυσικά, ήταν καθαρά στρατηγικός ο στόχος. Και πάνω στο πλοίο, όταν πηγαίναμε στο Ajax, στο Sachem Mess, που ήταν μια καμπίνα που μόνο αξιωματικοί είπα αξιωματικοί ήμασταν εκεί, και μάλιστα στις μέρες εκείνες που ταξιδεύαμε από την Ιταλία προς την Ελλάδα, μας έδιναν και ρούμι, γράσιο, έτσι ήταν. Πάντα ήταν μέσα στα στρατηγικές συνήθειες και σε τέτοιες περιπτώσεις ο άνθρωπος γίνει και λίγο εκτός εαυτού, πάντοτε, έτσι. Και θυμάμαι που έγιναν τόσες συζητήσεις και έλεγαν χαρακτηριστικά, ακόμα μένει τυπωμένο στο μυαλό μου, όταν συζητούσε ένας επιλοχίας με ένα αξιωματικό και στη συζήτηση ο ένας έλεγε στον άλλο «Don't forget that our aim is to bring the king back». Αυτό ήταν χαρακτηριστικό και έμεινε τόσο έντονο στο μυαλό, αλλά και στο μάτι όταν ήμουν στην Αίγυπτο και είχα δει μερικά έγγραφα εκεί, απόλυτα μυστικά τότε, και αναφορές που είχαν οι Βρετανικές και οι Αμερικάνικες μονάδες για το σχετικό δυνάμεων, είχαν πλήρη στοιχεία ποιος ήταν ο σχετικός δυνάμεων στην Ελλάδα, Ελλάς, Έδες και άλλων διαφόρων ομάδων αντιστασιακών και της πολιτικής κατάστασης στον κόσμο. Ήταν ότι ο σκοπός δεν ήταν να βοηθήσουν για την οικονομική αναστήλωση.
Αλλά να βάλουν
το πολιτική στόχη, βέβαια. Και αυτό ήταν ένα χαρακτηριστικό, οπωσδήποτε, ότι ο σκοπός που είχαν πάει εκεί ήταν να αποκαταστήσουν την βασιλεία και τίποτε άλλο. Θυμάμαι φυσικά, ήμουν νέος εγώ, έζησα εκείνα και το μεγάλο συλλαλητήριο που έγινε, ήταν νομίζω 1η Δεκέμβρη, δεν θυμάμαι, 1944, μετά τη διάσπαση της κυβέρνησης της Εθνικής Ενότητας, επικεφαλής της οποίας ήταν ο Γεώργιος Παπανδρέου. Τον θυμάμαι τον Γεώργιο Παπανδρέου, είχα παραστεί σε συλλαλητήρια τότε. Ήμουν στο Γουδί, αλλά από το Γουδί ερχόμουν κάτω στην Αθήνα. Και τον θυμάμαι που μιλούσε σε μια-δυο περιπτώσεις. Και το συλλαλητήριο που έγινε στην πλατεία Συντάγματος και πυροβόλησαν από τα ανάκτορα και από διάφορα σημεία τότε οι χωροφύλακες και σκοτώθησαν. Και τότε άρχισε άναψη ο φίλος πόλεμος. Αυτά τα έζησα τα
γεγονότα. Ήταν δεξιές παραστάσεις.
Ήταν δεξί, ναι, βέβαια. Η Αθήνα ήταν και όλη η περιοχή ήταν κάτω από την εξουσία του ΕΑΜ Ελλάς τότε. Είχαμε, όταν φτάσαμε στο Κερατσίνη και μετά πήγαμε μας μετέφεραν την επομένη στο Βουδί. Η διαδρομή έγινε μέσα από την Αθήνα. Είχαμε έρθει Πειραιά, Αθήνα, περάσαμε Αμπελοκίνους και πήγαμε στο Βουδί. Και ο κόσμος τότε ήταν, έβλεπες από τα συνθήματα, από όλα όσα υπήρχαν, ότι υπήρχε απόλυτη εξουσία του Ελλάς.
Ο λαός στρατός δηλαδή.
Και το ΕΑΜ δέσποζε πολιτικά στην Ελλάδα. Θυμάμαι όταν περνούσαμε από την Πανεπιστημίου, η στρατιωτική, μέσα με τα οχήματα, με τα αυτοκίνητα και πηγαίναμε, δραχμές κατοχικές, οι οποίες δεν είχαν καμιά αξία αμέσως μετά την απελευθέρωση. Και τα έριχναν εγώ στα φυλάδια, γέμισαν οι δρόμοι, δραχμές, πράγματα τα οποία θυμάμαι. Αλλά εδέσποζε οπωσδήποτε το κλίμα, το εαμικό τότε, το αντιστασιακό εκείνο σφραγίδα του ΕΑΜ.
Ποιοι ήταν επικεφαλής τότε?
Επικεφαλής ήταν τότε θυμάμαι τον Σάντον, τον Ζεύγον, τον Σαράφιν. Έχει και άλλους πολλούς που ήταν επικεφαλής τότε. Θυμάμαι τον Καραγιώργη που έβγαζε τον Ριζοσπάστη, ήταν επίσης από τα βασικά στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ήταν ο Κύρκος. Και βρίσκω
όλους. Ο Κύρκος ο σημερινός.
Ο Κύρκος όχι, ο πατέρας του σημερινού, ο οποίος ήταν ο Σβόλος, ο Αλέξανδρος Σβόλος, που ήταν και υπουργός στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Ακριβώς μετά την διάσπαση της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας έγινε το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα και από εκεί ξεκίνησαν τα Δεκεμβριανά. Σε εκείνες τις εξελίξεις δεν μπορούσε κανένας να σκεφτεί ποιος έφταιε, ποιος δεν έφταιε. Εγώ οπωσδήποτε εκ των υστέρων, και αφού πέρασαν αρκετά χρόνια, είδα τα λάθη που έκαναν και οι δυο πλευρές.
Ναι.
Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλά κείμενα, πολλά γραφτά πλέον, αντικειμενικά, που καθορίζουν ακριβώς τις ευθύνες σε κάθε πλευρά. Ένα πολύ σπουδαίο βιβλίο, το οποίο με διάβασα μετά, ήταν του Κανελόπουλου.
Ναι.
Δοκίμια. Ναι, και εκεί ήταν πολύ, πολύ καλό, διότι έζησα και τα γεγονότα και θυμάμαι ακριβώς. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να θυμηθεί κανένας.
Είναι πολύ ενδιαφέρουσα.
Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.
Και από πλευράς ορίμασης πολιτικής.
Πολιτικής, ναι. Παρόλο που είμαι στρατιώτης, έπαιρνα μέρος στα συλλαλητήρια.
Φόρησες πολιτικά δηλαδή?
Όχι, στρατιωτικά.
Έτσι,
όχι, όχι, μετά τα Δεκεμβριανά δεν υπήρχε. Ήμασταν ελεύθεροι. Είχα πάρει μέρος σε ένα συλλαλητήριο. Δεν πήγαινα σε παράταξη, εμπαρατάξη. Πήγαινα ως άτομο. Πήγα στο συλλαλητήριο, σε ένα μεγάλο συλλαλητήριο, μετά που επέστρεψε ο Ζαχαριάδης στην Ελλάδα. Ο Λέδης ήταν εξόριστος στην... τον είχε εξόριστο η κυβέρνηση μεταξύ και μετά τον εχμαλώτησαν οι Γερμανοί και τον είχαν πάρει στον Ταχάου, νομίζω, κάπου εκεί. Και όταν ελευθερώθηκε...
Και όταν ήρθε στις φυλακές, μετά πήγε στη Σοβιετική Ένωση.
Ναι,
ήρθε τα τελευταία.
Βέβαια, εκείνη με τα λάθη τους. Ο Ζαχαριάδης πιστεύω ήρθε πίσω, επειδή δεν ήταν μέσα στους αγώνες εκείνους της κατοχής. Ήρθε ύστερα, ήθελε να ρίξει ένα πρόσωπο αγωνιστικό και τα λοιπά, και είναι και ένα λόγος, πιστεύω, που έγινε ο δεύτερος εμφύλιος πόλεμος. λόγω αυτών των τάσεων που υπήρχαν, να δείξει και ο ίδιος ότι κάτι είναι σπουδαίο. Μάλιστα, υπήρχαν και οι έντονες οι προσωπολατρίες τότε, και σε ευρύ φάσμα και σε στενότερο φάσμα. Δηλαδή, από την άποψη του διεθνούς ή του εθνικού χώρου. Βέβαια, όχι και του εθνικού χώρου. Ο Ζαχαριάδης, παραδείγματος χάρη, ήταν μια μικρογραφία για την Ελλάδα του μεγάλου Στάλιν. Μάλιστα, θυμάμαι και το εξής χαρακτηριστικό. Όταν ήμουν στην Αθήνα το 1945, νομίζω, ήταν μια περίπτωση που κυκλοφόρησε έκτακτα μια από τις εφημερίδες τότε, δεν θυμάμαι, η Βραδινή ήταν κάποια εφημερίδα που κυκλοφορούσε τον θάνατο του Στάλιν. Σε μια έκτακτη έκδοση. 1945, νομίζω, ήταν. Και ο περισσότερος όμως κόσμος ήταν αδύνατο να πιστέψει ότι ο Στάλιν ποιηθεί στη συνείδηση του ανθρώπου. Ομολογώ ότι και εγώ περίπου ήμουν Πυριανός από αυτή την νοοτροπία και την αντίληψη. Και θυμάμαι την εντύπωση που είχε κάνει και πω ότι ήταν περίπου από την Στάλιν.
Όπως το Σαράμ Χουσέιν.
Όπως το Σαράμ Χουσέιν. Αν
πήγε στην Ιερουσαλήμ,
και είναι...
Όχι, σε εξαπατώνται.
Φυσικά είναι...
Γιατί είμαστε στην Κύπρο, να πέθαναν μακάρες που πέρανε την Ιλία, να μιλάμε στον
Κύπρο. Ναι.
Αυτά τα...
οι άνθρωποι φιλοχωρούν μέσα τους τέτοιες πεπιθήσεις, τέτοια πίστη, ας πούμε, σε κάτι που δεν μπορούν να δουν πραγματικά
τι γίνεται.
Αυτή του Ιράκ, εγώ λέω ότι μεγαλύτερος δεν υπήρξε μεγαλύτερος, πώς να το πούμε,
σκοταδισμός.
Όχι σκοταδισμός. Ποια είναι η λέξη που θα μπορώ να πω. Μεγαλύτερος, πώς να το πούμε, ανθρωπίνος
πλάνη.
Θέλω να πω, ο άνθρωπος ο οποίος δημιουργεί τέτοιες πεπιθήσεις μέσα του, υποταγής, σε σκέψη, μπορεί να δει μακριά από τη μύτη του. Είναι τρομερό και να πιστεύει ότι να υπτάται και να πιστεύει ότι ειδικά. Αυτό συνέβη με το Ιράκ σήμερα. Οπωσδήποτε, τα χρόνια εκείνα ήταν πολύ...
μετά επιστρέφεται στην Κύπρο...
Στην Κύπρο γύρισα το 1946, τον Απρίλιο του 1946.
Μετά από την Αθήνα δηλαδή.
Μετά από την Αθήνα πήγα πίσω στην Παλαιστίνη, είχα μεταφερθεί στην Παλαιστίνη ένα σύντομο διάστημα και μετά στο Κάιρο.
Στην Χάιφα δηλαδή.
Στην Χάιφα, ναι. Στην Χάιφα εμέναμε σε ένα στρατόνα έξω από τη Χάιφα και θυμάμαι ακόμα τις... συναγερμούς που γίνονται και τα επεισόδια με τους Εβραίους. Σε 3-4 περιπτώσεις θυμάμαι
τις προσπαθούσαν να
αποκτήσουν το ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος. Ήταν ακριβώς σε εκείνη την περίοδο και μετά είχαμε πάει, αλλά λίγες μέρες είχα κάνει στην Παλαιστίνη έξω από τη Χάιφα. Και μετά και από την Αίγυπτο μας, στην Αίγυπτο κάναμε, νομίζω πάλι κανένα μήνα και μετά μας έφερα στην Κύπρο και αποστρατεύθηκαμε. Αποστρατεύθηκα το 1946 τον Απρίλιο στην Πενεσό.
Και τι επαγγελμάτα έκανατε μετά.
Πάει στον, μετά από τους ένα-δυο μήνες που αποστρατεύθηκα στο χωριό, είχα πάει στο χρόνο. Είχα πάει μετά ο Ρήθος. Και πάλι αναμίχθηκα εδώ στο κίνημα εκεί των μεταλλορύχων τον Αύγουστο τη Σεπτέμβρη του 1946 είχαμε κάνει πάλι μια απεργία και μετά την απεργία αυτή έφυγα, παντρεύτηκα, τη γυναίκα μου είναι από την Αθήνα, είχαμε γνωριστεί μέσα στο κίνημα, 3 του Νιόβρη, 4 του Νιόβρη ήρθα στη Λευκοσία και πήγα στο γραφείο αποστράτων, αποκατάσταση αποστράτων, ένας αξιωματικός εκεί, θυμάμαι το όνομα του, μέχρι σήμερα Sherman, όταν του ζήτησα δουλειά, μου είπε ότι έχει κάποιες θέσεις στα δημόσια έργα, τεχνικός, βοηθός, σχεδιαστής και αν θα εξετάσει, αν υπάρχουν θέσεις ακόμα να φροντίσει να πάρω δουλειά εκεί. Πραγματικά ξαναπήγα την επομένη, τηλεφώνησε στο Διευθυντή των Δημοσίων Έργων, με ρώτησε τι πήραν έχω, τι γνώση έχω. Εγώ είχα στο διάστημα μετά που έφυγα από το σχολείο που εργάζομαι ως και ιδίως στο Χρώμιο και ξανά που αποστρατεύθηκα στους λίγους μήνες από το στρατό, είχα εγγραφεί σε ένα Ινστιτούτο διαλληλογραφίας. Έπαιρνα μαθήματα με αλληλογραφία και ξανάρχισα όταν γύρισα πίσω από το στρατό, ένα μήνα μετά, στο διάστημα που ήμουν στο χωριό, πάλι έπαιρνα με αλληλογραφία. Του είχα πει ότι ήμουν μέλος του Ινστιτούτου αυτού και αμέσως τηλεφώνησε στον Διευθυντή των Δημοσίων Έργων, του λέει «Ναι, έχω ακόμα θέσεις», και λέμε «Το θυμάμαι που ήρθα». Και αυτό με ρώτησε τι, εδώ στο ρολόι ήταν τότε η διεύθυνση των δημοσίων έργων, τι γνώσεις έχεις, του είπα, αλλά πήραν το λέω και ουσιαστική γνώση δεν έχω, είναι προκατακτικά μαθήματα που κάνω, αλλά του λέω έχω ενδιαφέρον πράγματι. Εντάξει, ο άνθρωπος μου είπε, από αύριο έλα να πάρεις δουλειά και μου έδωσε το διορισμό του, και δεν έχω βέβαια σπίτι μέχρι σήμερα ακόμη. Και από τότε έγινα δημόσιος υπάλληλος, δούλεψα 28 χρόνια δημόσιος υπάλληλος.
Και στο μεταξύ είδε και είναι ο γραμματέας της Πασίδιας.
Γενικός γραμματέας, ναι, από το 1969, το Γενάρη του 1969.
Και πολλά χρόνια.
Πάρα πολλά χρόνια. Και παρόλο ότι έχει πάρα πολύ καιρό τώρα που θέλω να αποχωρήσω.
Γιατί να αποχωρήσετε, είστε εγκεφάλαιο.
Υπάρχει και η ανάγκη όμως αυτή, γιατί
και της
αποχώρησης, να σου πω...
να το κλείσουμε ένα λεπτό εδώ και να κλείσουμε μετά.
Ναι.
Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε για όλες αυτές τις εμπειρίες και τα υπόλοιπα θέλω να τα πούμε μια μέρα στο ραδιόφωνο, στο σειρά που έχω το ραδιοσκόπιο.
Μάλιστα.
Τώρα το κλείνω, ευχαριστώ.